Великий дух забув про нас. Минали короткі дні і довгі ночі, минали тижні, довгі як місяці. Замовкли голоси жінок і дівчат. Затих галас і сміх малечі. Єдина пісня, яку чула в ці дні долина солоних скель, була пісня смерті. Це дружини засипаних скелями воїнів прощалися з їхніми душами. За 2 тижні після подій у каньйоні пісня смерті ще раз повернулася до нас. Хоч діти вже замовкли, а старі цілими днями лежали в наметах, загорнувшись у шкури і заплющивши очі, хоч їжі видавали дедалі менше, ніхто ще не вмер з голоду. І все одно пісня смерті повернулася знову. Відтоді, як замкнено каньйон, день у день вирушали воїни шукати перевалів у горах. Передусім треба було перевірити літні стежки. Правда, ніхто досі не ходив ними взимку, але тепер ішлося про життя. Про життя всього племені. В усі боки по долині розбігалися сліди лиш. Вони піднімалися на узгір'я, зникали у виламах скель. Найхоробріших батько послав у глиб долини чорних скель та до печери мовчазних воїнів. Інші намагалися пройти між вершинами гір, що замикали долину з півдня. Нарешті, на 10-й день, пізно вночі, табір збудили радісні вигуки. Всі прокинулися. Хто кричав? Жовтий мокасин і паї пушив, малий пугач, котрий недавно разом із Танто пройшов випробування крові, вбігли до намету батька. Вони знайшли прохід. Хоч була вже пізня ніч, батько після перших же слів одразу послав мене за Овасисом і Непемусом, цими 2 зради старших, які найкраще знали всю долину солоних скель. Обидва молоді воїни були радісні і горді. Говорив тільки жовтий мокасин, як старший, але малий пугач, хоч і не озивався, щохвилини допомагав товаришеві рухами рук і кивав головою. Це він розбудив криком табір, і тепер кругом намету скрипіли по снігу кроки. Намет оточили не тільки малі хлопці, але з'явилося також багато воїнів. Першими прибігли ті, кого найбільше ослабли родини, в кого в наметах були малі діти. Увесь час, поки жовтий мокасин розповідав, батько уважно вдивлявся в обличчя Овасиса і Непемуса. Жовтий мокасин щомиті озирався на малого пугача, шукаючи підтвердження своїх слів. Який я тоді був щасливий! От і відкриється перед нами дорога до волі. Жовтий мокасин та малий пугач вийшли минулої ночі і пішли на південь до скелі Орлів. Там був невеличкий перевал, через який ніколи не ходили, бо серед скель вився каньйон. Отож, досі ніхто й не шукав дороги крізь пташині стежки, бо низом уздовж стрімкого струмка вів широкий і зручний каньйон. Але цього разу жовтий мокасин згадав про перевал під скелею Орлів. Ще бувши молодим вовком, він шукав там орлині гнізда. Тоді він доходив аж до перевалу, за яким скелясте узгір'я спускалося до каньйону мовчазних скель. А звідти? Звідти дорога вела прямо в пущу. Гірські схили за перевалом набагато доступніші, ніж у долині солоної землі. Жовтий мокасин із своїм другом, малим пугачем, пішов до перевалу. Вони вирушили минулої ночі, не взявши багато їжі. Їм хотілося тільки з'ясувати, чи можна підійти до перевалу, оглянути засніжені схили, відшукати хоч би якийсь слід можливого виходу. Спочатку дорога виявилась дуже важкою. Кілька разів вони змушені були повертатись і шукати нових підходів. До обіду жовтий мокасин і малий пугач ледве подолали третину висоти до перевалу. Зате потім вони знайшли ту кам'янисту, але положисту розколину, по якій колись жовтий мокасин вийшов на перевал. Далі йшли вже швидко. Затримала їх тільки темрява. Перевал був дуже близько, на відстані двох польотів стріли. «Там можна пройти, вождю!» – повторив жовтий мокасин. «Хоча сніг і глибокий, але пройти можна!» Батько подивився на Овасиса. Це було мовчазне запитання. Відповіді нашого старого вчителя, однак, довелося чекати довго. Так довго, що малий пугач не витримав.
«Батько Овасис!» – закричав він. «Навіть малі хлопці можуть там пройти! Я...»
Обличчя Овасиса раптом здригнулося, мов у загнаного вовка. Малий пугач осікся на півслові. Страшний мав бути гнів Овасиса, коли він не зміг цього разу опанувати собою. Малий пугач схилив голову, наче малий уті.
«Мало років»,
– обізвався, здається, дуже спокійно Овасис.
«Мало розуму.
Хто озивається,
коли мовчать старші?»
«Пробач, батьку», – прошепотів малий пугач. Проте Овасис навіть не подивився на нього. Звернувся до Непемуса.
«Непемус не хоче говорити першим».
Непемус заперечив рухом руки. Тоді Овасис примружив очі і, чітко карбуючи слова, почав.
«Я знаю перевал під скелею орлів. Я ходив туди за багато років до того, як жовтий мокасин вийшов з-під нагляду матері. Але взимку не був там ніколи. Знаю тільки, що кожної зими з-під скелі орлів злі духи гір скидають снігові лавини».
Він знову звернувся до Непемуса.
«А що скаже мій брат Непемус про скелю орлів?»
Непемус похитав головою.
«Непемус двічі зимував у долині Солоних скель і знає, що взимку треба триматися якомога далі від скелі орлів».
Непемус не сказав більше нічого. Я вперше дивився на нього і на Овасиса майже з гнівом. Що це? В уславлених мудрістю і відвагою воїнів серця полохливіші, ніж у молодого жовтого мокасина та недавно тільки втаємниченого малого пугача? Адже ці двоє майже дійшли до порога, за яким нас жде воля. А Овасис і Непемус, замість того, щоб одразу порадити, як і коли переступити той поріг, поводяться, мов діди, яких літа позбавили сили, а старість велить боязко зважувати кожен крок.